Ákvörðun stjórnsýslu, virðulegi forseti, ákvörðun stjórnsýslunar þessi tilteknu mál sem háttvirtur þingmaður vísa til tekin á grunni þeirra útlendingalaga sem eru við líði hér í landinu í dag. Hún spyr hún spyr hér af hverju þessi börn við sem að brjóta mannréttindasáttmálann barna. Ég spyr þá löggjöfin þá ekki, ekki eitthvað að útlendingalögun? Af hverju ekki efnisbreyting, endanleg efnisbreyting á útlendingalögum hér lögð fyrir þingið ef fólk telur að það sé stjórnsýslan sé að brjóta lög með ákvörðum sín? Ég velti því fyrir mér af hverju þá sé verið að fara á svona hundamaði með einhverja breytingar fyrir hér fáein börn í staðinn fyrir fleiri með þessum hætti í staðinn fyrir að gera hér efnislega breytingar á útlendingalöggjöfinni ef fólk telur að stjórnsýslan sé að brjóta hér lög.
Þá veitir andsvara nýju, háttvirtur